हेलो
हेलो,
हेलो, सुनाओ तांग
ये सब बताओ।
का तभी आज कॉल चाहिए क्या?
ओ पिक्चर में तुम मुझे
नंबर
कॉल
कोसों
किया
सत्तू आ बतो चाहिए
था।
सपने
मुझे तो ना बहुत पुणे सहन पंजाब में टुकवान
ओ शमी नबिला।
आशा मी नबिला
ओके
मुझे पंजाब में टुकवान
बतो
शमी
बतो
नबिला।
दिन नak beli motor ya?
Ayo motor eh 200.
Okey.
Ya, kita nak buat pengesahan sebentar lah, boleh?
Okey, boleh boleh tak?
Okay. Boleh saya tahu hubungan dengan Puan Syamina Bila?
Isteri saya.
Okay. Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya bekerja kilang, tapi saya bekerja bahagian safety security lah. Supervisor security.
Boleh saya tahu kilang apa?
Kilang keri.
Kilang, sorry?
Carry, carry.
Carry?
Betul. Carry in the green.
Kejap ni.
Tapi itu yang saya, maksudnya, saya bekerja sekarang. Tapi saya bekerja atas company VI lah. VI company.
Oh, yang tempat Encik bekerja tu lain kan?
Betul kak. Saya bekerja under VI security. Lepas tu saya dihantar bekerja di carry integrian dekat area Masai, Pasir Gudang.
Kawasan Masai Pasir Gudang.
Betul.
Jadi boleh saya tahu pendapatan Encik sebulan berapa?
Normal lah kak, lebih kurang dalam dekat-dekat 3,000 lebih. 3,800, 3,700 lebih kurang macam itulah.
Itu bersih ke kasar?
Kalau bersih saya boleh dapat dalam 3,000 400, 3,500.
Okay. Jadi boleh saya tahu gaji akan masuk bank ke?
Betul. Saya akan masuk
Berapa
bank.
bulan?
Setiap 7 hari bulan.
Boleh saya tahu Encik ada bank online tu?
Ada tak? Tapi saya tak aktifkan lah bank online tu. Ada CIMB tapi saya tak aktifkan. Pasal saya nak kontrol duit keluar masuk tu lah.
Ada bank CIMB kan?
Betul.
Cuma kalau nak keluarkan duit tu Encik perlu ke
Ya,
pergi
manual.
bank?
Saya betul
Okey.
pasal saya nak kontrol duit tu. Takut, yelah macam sebelum ni saya pernah ada buat online banking lah. Apa? Online. Lepas tu macam duitnya tak terkontrol. Jadi biarlah saya pergi ke bank, saya cocok. Kalau nak pakai saya cocok.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik duduk di mana sekarang? Alamat Encik
Saya
ni.
dekat Kampung Rahmat. Kulai.
Boleh saya tahu alamat mana?
C101 Jalan Bunga Raya 2. Kampung Rahmat, Kulai, Johor Jaya. Johor, Johor.
Kulai Johor eh?
Betul.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, sama gak. Kak, nak tanya sikit.
Ya. Ya.
Loan tu lepas ke?
Ni kita calling dulu buat verify
Okey.
nombor telefon semua baru kita
Okey.
akan proceed untuk minta approval dari SQ.
Okey, baik-baik. Terima kasih.
Alright.
Dia
Thank you.
nak ni kan, apa? S500, S200.
Ya, S200. Ni
Okey.
kita calling dulu verify lah.
Okey, boleh boleh tak? Boleh.
Alright. Terima
Okey,
kasih.
baik. Sama.
Bye.